Dialog bringer her en optagelse fra Frederikshavn Biblioteks arrangement om slægtsforskning den 13. februar 2019. Arrangører skriver om arrangementet blandt andet. Hvor kommer du fra? Genopleve din families historie sammen med slægts- og lokalhistorisk forening i Frederikshavn samt Frederikshavn Stads Arkiv. Hvem var de egentlig, dine forældre og deres forældre og deres forældre? Hvordan levede de, og hvorfor gik de bort? Genoplev din families historie gennem slægtsforskning. Citat slut. Arkivar Erik Christensen og Paul Ruhaven fra Slægts- og Lokalhistorisk Forening, som Frederikshavn Stadsarkiv ved Anders Witt fortæller. De lydspillere, som henholdsvis Erik og Anders bruger under deres foredrag, vil man på Dialogs netudgave kunne finde links til at åbne og følge med i, mens man lytter til radio- og netudgaven af dialogudsendelsen om slægtsforskningen. Vi hører først arrangøren fra Frederikshavn Biblioteks Rasmus Thorup byde velkommen.
Så i dag vil Erik Christensen fra Slægts- og Lokalhistorisk Forening fortælle en hel masse om slægtsforskning og forhåbentlig inspirere os til at gå på opdagelse i sin egen slægt. Så det er vi super glade for. Og Frederikshavns Stadsarkiv er også med til at lave et rigtig godt forløb her. I dag er Anders med, og Anders vil også lige sige hej og har også en lille præsentation efterfølgende. Stadsarkivet giver en lidt længere præsentation næste gang. Der er også det, at der er tre gange slægtsforskning. Der er den her onsdag, så er der en onsdag i marts og en onsdag i april. Og hver gang er det Slægts- og Lokalhistorisk Forening, der ligesom er med til os at trække medlemmerne med herind. Det er sådan, at hver onsdag så mødes medlemmerne ude i Slægts- og Lokalhistorisk Forening ude i Bangsbo, og de har slægtsforskning derude. Så det er faktisk et af deres møder, som de har sagt ja til at flytte med herind, for at være med til at dele oplevelsen. Men ja, stor tak til Anders fra Stadsarkivet og til Erik ud fra Slægts- og Lokalhistorisk Forening. Og så tror jeg bare, jeg vil give ordet videre til Erik.
Ja, tak. Det er jo dejligt med sådan en gang slægtsforskning. I kommer til at opleve rigtig mange spændende ting, når I går på opdagelse i jeres slægt. Der er nogen af jer, som allerede, jeg ved, der er kommet et godt stykke, og der er nogen, som meget, meget gerne vil stå på. Så jeg vil prøve at se efter, om jeg kan ramme nogenlunde ned midt imellem, sådan så at ingen får noget ud af det, eller også at det bliver alle, der får noget ud af det. Jeg vil sige, den der, jeg havde egentlig forberedt, at den skulle stå med gotisk skrift. Fordi jeg har sådan et, jeg har en font, som jeg kan lægge på min computer, som så jeg kan få til at skrive 1700-tals gotisk. Det virkede i eftermiddags, da jeg lavede det, men det gør det altså ikke længere. Så derfor var det meningen, at den første opgave skulle have været at decifrere det, der stod på skærmen. Men det er jo ikke særlig vanskeligt i dag. Når det er sådan, at man går i gang med slægtsforskning, så er der nogle sjove ting, som man kommer til at opleve. For det første, så er det jo sådan, at ikke alle i familien er frygtelig glade for, at der bliver rodet op i noget. Så derfor så skal I sørge for, at I tager jeres familie med i ed, i hvert fald, når det er sådan, at I går rundt og fortæller om nogle af jeres resultater, om nogle af de nulevende. Det skulle gerne være sådan, at alle synes, at det er sjovt. Der er mange, som har et kæmpemæssigt problem med, at de måske ikke er det, man kaldte i gamle dage for ægte børn. Der er også mange, der synes, at det her med at have noget i slægten, hvor at der er ikke ægte børn, at det er noget forfærdeligt noget. Men altså til dem kan I sige, tag det roligt, det er reglen, ikke undtagelsen. Det var jo sådan, at menneskene, de har mænd og drenge og piger har aldrig kunne holde sig fra hinanden, og det giver jo nogle resultater sådan cirka 9 måneder efter. Og indtil 1800-tallet, slutningen af 1700-tallet, der var det jo faktisk sådan, at der skulle man bare mødes med forældrene, og så skulle man så lade forældrene sige, jamen det er så i orden, I må godt have lov til at sove sammen, og så er det så i orden, så er man trolovet. Det kunne man så putte ind i noget kirkeligt. Det gør man i slutningen af 1700-tallet specielt, hvor at man begynder at sørge for, at man får en kirkelig vielse. Det var oven i købet sådan, at præsten han tjente jo penge på det her, så derfor så forsøgte man fra statens side eller fra kongens side at forbyde alt det her med at lade bydemanden gå rundt og indbyde til trolovelseskilder. Bydemanden, det er jo ham, vi kalder for bedemanden i dag, og der har det jo en helt anden betydning. Men sådan er der så meget omkring den sproglige udvikling. De her børn, som kom ud af førægteskabelige forbindelser, blev i slutningen af 1700-tallet og så frem efter sådan uleset. Og jeg kan huske for nogle år siden, der var der et museum over vestpå i en stor kommune, næsten cirka samme størrelse som Frederikshavn Kommune. Jeg nævner ikke, hvad det var for et museum og hvad det var for en by. Men de undrede sig over, at der var så mange børn, som ikke var ægtefødte der lige omkring århundredeskiftet mellem 1800 og 1900. Men det giver jo sig selv, fordi på det tidspunkt, der vokser Danmarks befolkning fra 1801 og så frem til 1901, der vokser Danmarks befolkning fra ca. 900.000 til 2,4 millioner. Og samtidig så sker der det, at i 1801, der boede sådan ca. 90% af alle danskere på landet og 10% i byerne. I 1901, der var det omvendt. Så der er virkelig sket noget. Og mange af dem, der flyttede ind ude fra landet, som var blevet i overskud i produktionen derude, fordi man blandt andet selvfølgelig fik et stort fødselsoverskud, og så fordi at man fik en mekanisering af landbruget, samtidig med at man omlagde produktionen fra korn til kvæg, først og fremmest malkekvæg, jamen så betød det, at der flyttede rigtig mange, især unge mennesker, til byen. Og det er jo det der med, at det hedder med et fint ord, fertiliteten, altså det der med evnen til at få børn, den er jo sådan højst i de unge år, og det gav virkelig resultater. I Frederikshavn voksede befolkningen fra 1870 til 1890 med 100%, og den gik fra at have en befolkning fra cirka 2 til 4, og endnu en fordobling fra 1890 og så frem til Første Verdenskrig. Den første del af den her periode, det var simpelthen børn, der blev født i byen. Og de her børn, det var jo fordi, man jo ikke rigtig havde nogen stopklods længere. Ude på landet havde man jo nogle stopklodser, i og med at man havde sine forældre. De var ikke taget med ind til byerne. Så derfor så skete der rigtig mange ting i slutningen af 1800-tallet. Og det er ikke noget, vi skal skamme os over, fordi det er det, der har skabt vores samfund. Så er der en anden ting, det er det her med slægtsforskning. Det kan også misbruges. I 30'erne, slutningen af 30'erne, sådan fra 33 og så op til 1940, der skete der en masse nede i Tyskland. Og en af de ting, der skete nede i Tyskland, det var jo at jøderne de blev jagtet, og man skulle bevise, hvis man skulle have plads i militæret eller i det statslige apparatur eller være skolelærer, jamen så skulle man kunne bevise, at man ikke var af jødisk afstamning. Og det gik der rigtig meget forretning i. Fordi der er jo rigtig mange i Tyskland, som har en jødisk stamfar et eller andet sted. Og det var sådan, at Himmler han til sidst måtte sige, da han ikke rigtig troede på alle de her slægtsbøger, der kom ind, så måtte han til sidst sige, wer Jude ist, das bestimme ich. Så dermed så var det jo altså sådan, at det her med slægtsforskning fik sådan en lille skær af noget, som ikke er så odiøst. Så det er lige nogle af de ting, som I skal tænke over, når I laver slægtsforskning. Det er, at ikke alle er ligeglade for det arbejde, I laver, selvom I synes, at det er hamrende morsomt, og at I drøner derudaf og kommer tilbage til både vikingetid og alt muligt andet. Men fordi det er jo nemt nok, så skal I jo bare lære at læse runer og hvad der står på runestenen. Ikke? Men det er altså nogle af de der ting, som I skal være opmærksom på. Jeg har lavet lidt billeder, og sådan til ære for Anne-Marie, som er her i aften, så har jeg taget et billede af Sæby med. Fordi Sæby er sådan set den ældste købstad, som vi har i vores område, som virkelig kommer til at betyde noget. Og der kan man jo altså være heldig allerede tidligt i 1600- og 1700-tallet at kunne finde ud af noget om det sted, som ens slægt og familie kommer fra. Man kan også være heldig, at man kan se et billede af noget af sin slægt, som her, de hellige ude i Sæby. Nede i hjørnet, der står der tysk bombe 31. i 10. 1917. Det var ikke fordi Danmark blev bombet, men det var fordi det der maleri der, det hang altså i London, og der kom en zeppelin og tønder ind over og bombede London på det her tidspunkt. Så derfor så gik der hul i maleriet dernede. Men der var rigtig mange mennesker, som frekventerede Sæby Kirke på det her tidspunkt. Det var imens Assenfeldt Hansen. Han var sognepræst ude i Sæby. Og han samlede altså de hellige fra hele området. Det var sådan, at Bangsbostranderne, de gik gerne fra Bangsbostrand og så til Sæby for at komme i kirke. Og så lod de hånd om flade kirke op på toppen, og i 1902 fandt de ud af, at så måtte de jo nok hellere bygge en kirke nede i Bangsbostrand også. Så der er virkelig sket nogle ting omkring det her med at flytte rundt i verden. Det var, som ofte så var det fiskerne. Assenfeldt Hansen, han havde egentlig sit virke nede i Grenaa, og der var fiskerne fra Frederikshavn og fra Sæby, der var de rent ind i Assenfeldt Hansen dernede, fordi de fiskede så langt væk. Og det her med fiskeriet, det var noget, som gjorde, at vi danskere kom meget mere rundt, end vi egentlig regner med. Så det her med, at man kan være heldig, ja, jeg var lidt heldig på et tidspunkt. Min mor, hun kommer fra Viborg, og der var jeg heldig i løbet af to weekender og finde stort set hele hendes slægt, fordi den havde været omkring Asmild Kloster i flere hundrede år. Men ellers er det altså en undtagelse. Min familie på Læsø, den har jeg haft meget større problemer med at finde rundt i, fordi de kommer alle mulige steder fra i hele Danmark. Og børnene, ja, de får navn efter nogle helt andre mennesker, end dem, der egentlig er forældre. Og så hedder de i øvrigt alle sammen det samme. Så det gør det lidt svært derovre, men det er absolut spændende at se, hvor meget vores forfædre egentlig kom rundt i samfundet. Nu snakkede jeg før om runesten. Det kan man selvfølgelig være heldig at finde, at finde nogle navne på. Der er et af de rigtig gode navne, som findes helt tilbage fra vikingetiden. Det er Erik, som jeg hedder. Og Erik, det betyder ene hersker. Så er I klar over, hvad det er, det her det går ud på. Og det er et vikingetidsnavn. Normalt så var det jo sådan, at man i gamle dage, helt gamle dage, der fik man navn efter sin far. Det vil sige, at hvis ens far hed Jens til fornavn, så kom man til at hedde Jens søn. Og hvis det var sådan, at ens bedstefar, han hed Thomas, så blev man nok opkaldt efter ham. Og hvis ens bedstemor på den, bedstefar på den anden side hed Niels, så blev nummer to opkaldt efter ham. Og sådan kan I altså sådan nogenlunde komme rundt. Der er lige nogle ting omkring det her med det her med navneskik, sådan når vi går tilbage i tiden. Altså, det er en god rettesnor. Men der er altså også nogen, hvor at bedsteforældrene ikke var døde endnu, når børnene kom til. Og der var så mange, der ikke kunne lide at opkalde nogen efter nogen, der ikke var døde endnu. Så det er kun sådan for at sige, tag det med i gran salt, men den passer rigtig meget, eller rigtig godt. Og hvis det er sådan, at man har et ganske almindeligt sendenavn, Jensen for eksempel, så var det mest almindelige efternavn stadigvæk i Danmark med over 200.000 mennesker, der hedder det. Så kan man jo se på kort fra, eller på folketællingerne fra 1800-tallet, der er nogen, der simpelthen har gennemgået dem alle sammen, og så har de talt alle Jenserne op. Og det viser sig, at alle de her Jenser, som var i Danmark, de var spredt ud over hele Danmark. Derfor er der rigtig mange, der hedder Jensen til efternavn i dag. Hvorimod, at hvis man ser på sådan noget som Christensen, nu hedder jeg jo Christensen, og jeg hedder det med C, og det gør jeg, fordi jeg er fra Nørrejylland, specielt fra Vendsyssel, der hedder vi Christensen med C, hvorimod man over på Sjælland, der hedder man Christensen med K. Og hvis det er sådan, at man hedder Rasmussen til efternavn, så er der en rigtig god sandsynlighed for, at ens slægt stammer fra Fyn. Så der er sådan nogle navneskikker, nogle navnetræk, som man kan tage med ind i sin slægtsforskning, uden i øvrigt garantier, men alligevel som nogle retningslinjer. Men tilbage til runestenene. Hvis det er sådan, at man ikke synes, at det her med at kunne læse på runesten, det er godt nok, så kan man jo så kigge på nogle af de sådan lidt ældre tekster. Og der er jo ikke nogen tvivl om, det kan alle læse. Det er ikke spor vanskeligt. Det er minorisk, og det er latin. Og det er fra 1466. Det står øverst op til venstre, ellers havde jeg ikke kunne tyde det selv. For jeg er nemlig ikke så god til det der med latin. Men 1466, og det er et låsebrev. Og hvad er så et låsebrev? Jo, et låsebrev, det er et brev, som man får, får udstedt på herredstinget. Herremanden, han indkalder alle bønderne i sognet omkring sin herregård, og så skal de så huske tilbage til mands minde. Og mands minde, det er sådan cirka 30 år. Så langt tilbage, mener man, at man kunne huske dengang. Så de skulle altså huske tilbage, hvor meget ejede, altså hvor meget lå der til den her herremand, til den her herregård. Og det er det herregården Lerbæk, eller herregården Ellengård, der er Lerbæk, som blev udstykket fra Ellengård i 1466, som her får et låsebrev, hvor der står, hvor stor en udstrækning det her område havde. Og alle de her mennesker, som har været med til og beskrive godsets størrelse, de er nævnt med navnsnævnelse, og som oftest også med det stednavn, hvorfra de kommer. Så hvis det er sådan, at man kan komme så langt tilbage i sin slægt, så er der altså nogle muligheder for at se, og for at tjekke, om det her det nu også er nogle mennesker, som I kender. Der er blandt andet, der er jo et provst, eller pastor Peder fra Jollen, altså fra Tolme. Så det er nogle af de navne, der bliver nævnt der. Der er også nogen, der er blevet foreviget på kirken. Det er ude fra Sæby Kirke, hvor de har nogle fantastiske tegneserier. Det er faktisk bedre end Claus de Lange, når nu det er sådan, han tegner rejsen fra Saturn. Og det er jo enormt spændende. Prøv at se her, ikke? Der har vi fanden selv. Prøv at se en fantasi, de har haft. Der har vi fanden selv, og fanden, han er på vej til at tage sjælen fra manden, der er død og ligger i sin seng. Og der sidder den sørgende enke, og så er elskeren allerede på vej, ikke? Så det er virkelig, virkelig noget, som man kunne gå op i, sådan, når man sad i en kirke. Men tilbage til slægtsforskningen. Vi har alle sammen to forældre. Det er sådan set lige meget, om det er, om det er de her LGBT-tider, eller hvad det nu er. Så har vi altså to forældre, og det er så, de her to forældre, de har så yderligere to forældre. Så det vil sige, vi får altså to forældre, fire bedste forældre, 8 oldeforældre, 16 tip-oldeforældre, 32 tip-tip-oldeforældre, og så kan vi ellers blive ved. Og så kan vi jo så regne ud, at hvis det er sådan, at vi siger, at der går sådan 3 generationer på 100 år, og det gør der i hvert fald, der går også nok 4, men nu har jeg været god ved det her regnestykke her, og sagt, der går 3 på hver generation, eller 3 på hver 100 år, så betyder det så, at når vi kommer tilbage til over 1800, altså i fjerde led, så har vi 8 aner, og når vi kommer tilbage til vikingetiden, så har vi altså 8.589.934.592 aner. Så mange var der ikke i Danmark i vikingetiden. Det går ikke op, det her regnestykke. Så hvis det er sådan, at I er bange for, at I er indgift i jeres egen slægt, og at I måske på en eller anden måde er kommet til at træde ved siden af på et eller andet tidspunkt, eller jeres forfædre er, så er det nok rigtigt nok. Hvis det er sådan, at man går tilbage for eksempel i dronning Margrethes, i hendes kongerække, og så laver det, der hedder med et fint ord, en kongssangvinitetsanalyse. Altså, hvor mange gange hun er i slægt med sig selv, så viser det sig, at vores dronning er i slægt med sig selv mere end 1400 gange. Så, og det har hun jo ikke taget skade af. Vi er altså, når vi går tilbage, så har vi selvfølgelig så mange aner, men nogle af dem, det er altså dem, som vi kender. Vi kan også være heldige, at vi kan komme tilbage til noget adel. Og hvis det er sådan, at vi kommer tilbage til adelen, så var de jo altid nogle af dem, der var først med at få skrevet ned hele deres slægt. Og det havde selvfølgelig noget at gøre med, at adelen de havde noget jord. Dengang havde man ikke penge, der havde man jord. Og det var det, der var det vigtigste i samfundet, det var jordejendommen. Og sådan en jordejendom, den skulle jo forvaltes bedst muligt, så derfor så skulle man sørge for, at man havde sin slægtstavle og sin slægt i orden. Hvis vi nu ser, nu er det her, det er så, hvad hedder det, Hans Dyre og Anne Måneskjold, som på et tidspunkt ejede Knivholt, efter at deres svigersøn var blevet landsforvist, fordi han havde forsøgt at forgifte deres datter, Karen Dyre til Knivholt. Og det er sådan nogle af de her mennesker, som har været i adelen, og dem kan vi altså føre tilbage sådan i tiden. Og det var altså vigtigt, at adelen havde styr på tingene, fordi det var sådan, at sådan et gods, det skulle jo arves af den førstfødte dreng, og nummer to dreng, jamen han kunne så måske blive gift med datteren fra nabogården, og dreng nummer tre, han kunne gå i militærtjeneste, og dreng nummer fire, han kunne så gå i statens tjeneste, og nummer fem, han kunne blive præst. Og på den måde, så kunne man altså få sørge for, at godset og blev uddelt. Men så var det jo sådan, en gang imellem, så gik der jo lidt ged i det. Fordi så kunne sådan en slægtsgren dø ud, og så var det meget godt sådan at kunne gribe tilbage og se, hvem er det nu så egentlig, der står for tur til at arve det her gods. Vi kan jo tage familien Arnfeldt ude fra Sæby, slægten Arnfeldt i Danmark uddør, og så må man jo så hente et medlem af slægten Arnfeldt fra Norge ned til Danmark for at føre godset videre. Det var sådan betingelserne, og det var sådan set ligegyldigt, om den unge Arnfeldt og fra Gimle og ved Larvik, han var interesseret i overtag eller ej. Det blev der ikke sagt noget om. Han skulle bare tage til Danmark, og så skulle han sørge for at køre det her gods videre. Det har nok ikke altid været lige sjovt. Men på den måde kunne man altså holde sin adelsgodser og sin sti rene. Noget af det væsentligste, som I vil stifte bekendtskab med, det er at lave en anetavle. Og der har vi så en proband, eller proband, alt efter hvor god man er til latin, eller hvad man synes. Det er sådan set lige meget. Men der kan man indsætte sig selv, eller man kan indsætte sine børn. Og så hvis det er, nu er ens børn, man sætter ind der, jamen så bliver nummer to. Det er så også det, der hedder sværsiden, eller bliver kaldt for sværsiden. Det er så faren. Og nummer tre, det er moren. Og nummer fire, det er så bedstefaren. Og nummer fem, bedstemoren på farens side. Og så kan man blive ved. Og det vil sige, at så har vi styr på mænd og kvinder. Altså alle de ulige tal i kvinderne, og alle de lige tal i mændene. Og så har vi ligesom noget at gå ud fra, når vi nu skal til at skrive ind i vores stamtavle. Og hvis I ikke overholder de her regler, så er der én ting, jeg kan garantere jer for. Så går der kuk i det på et eller andet tidspunkt. Og I kan se hvorfor. Den bliver jo større og større hele vejen og hele tiden. Det er så ikke sikkert, at når man så går i gang med sin stamtavle, at man synes, at alle grene er lige spændende. Hvis man nu tager min slægt, så kan jeg køre spændesiden, eller hvad hedder det, sværsiden, i det yderste led, tilbage til 1683. Men min hustru, hun slår det der, fordi hun kan altså føre hendes sværsede tilbage til 1600. Så man kan altså, man kan komme langt, og der kan lynhurtigt gå ged i det, fordi jo, det er fint nok her på min fars side, der er det nemt nok at komme tilbage, eller forholdsvis nemt at komme tilbage til 1600-tallet. Men hvis vi så ser på min mors side, så fik min bedstemor hende på gule plader. Og der er ikke en udlagt barnefar. Det vil sige, at så betyder det jo, at en stor del af mit sådan stamtræ herover kommer til at flagre, og kan aldrig nogensinde blive færdig. Fordi det er noget, man absolut ikke kan finde ud af på nogen som helst måde. Og sådan er det hele vejen igen, at man en gang imellem render ind i nogle problemer, som man ikke kan løse sådan umiddelbart. Men sørg for at have orden i de her tal her, fordi hvis det er sådan, at de der ting, man ikke sådan kan ordne umiddelbart, når man går hen og søger, det kan være, at det kan lade sig gøre senere. Når det er sådan, at man møder nogle gode mennesker, for eksempel ude på Bangsbo, som sidder og knokler med de samme problemer som jeg, og måske viser det sig, at I er i familie med hinanden. Altså det er før sket, at seks mennesker, som har siddet omkring et bord ude på Bangsbo, har siddet og snakket, og så på et tidspunkt, så har de så fundet ud af, at på et eller andet tidspunkt, der render de alle deres slægter sammen, gerne omkring Læsø, jeg ved ikke hvorfor, men det gør de, og det er jo da egentlig meget sjovt. De havde det i hvert fald venskab ved det. Det er også det her med, at som jeg sagde før, så hedder jeg er jo Christensen. Der er nogen, der hedder Jensen. Og på et eller andet tidspunkt, omkring år 1800, så siger kongen, at det her sjov her, det gider vi ikke, at man skifter navn for hver eneste generation. Vi skal tage et fast, det hedder et patronym. Vi skal tage et fast efternavn. Og så skal vi så sørge for, at det her, det her efternavn, det så bliver det samme for hele slægten hele tiden. Der var så nogen, der syntes, at det var lidt underligt, så, Så derfor så fik de godt nok Jensen som efternavn, men så fik de så alligevel Hansen som mellemnavn, altså kom til at hedde Hansen Jensen. Det kan man se meget nede i Sønderjylland, hvor at præsten han ikke ligesom kunne få over sin gerning, at han skulle overholde reglerne, som kongen havde sat omkring det her med patronym. Så derfor får vi mange af de her dobbelte efternavn. Men når det er sådan, at man har sådan et sendenavn, eller et specielt navn, et stednavn, og et stednavn, det kan jo opstå på mange måder. Det kan opstå ved, at ens forfar har været indkaldt som soldat. Og der i 1800-tallet, der når man var indkaldt som soldat, og i 1900-tallet også, jamen så mixede man simpelthen kompanierne, sådan så at kompanierne bestod af folk fra forskellige sogne i landet. Og det kunne jo for eksempel være, det der hedder Nørrejysk Armé, det er også den, der hedder 4. division, det var cirka en fjerdedel af hæren. Den trak sig i øvrigt så hurtigt op igen Jylland i 1864, at man glemte nogen på vejen. Og det var så det, man kalder røven af 4. division. Men 4. division havde altså en masse soldater, og når de så gik i aktion, eller gik igennem et sogn, jamen så kunne obersten, der så red, og de andre, de gik, så kunne han jo så sige, holdt, nu er vi her, flade sogn træd frem. Og så kom ham, der kom fra Flade Sogn, så kom han så frem. Og hvis der så er nogen, der hedder Flade, eller nogen, der hedder noget andet sognenavn, jamen så kan det godt være, at det er derfra. Det kan også være, at det er nogen, som har fået det af en helt anden grund. Men det er så nogle af de ting, som vi vil opdage. Der er det så lidt sjove ved det er så, prøv at se det der navn, som I har fået jer. Prøv at se det, altså hvor langt går det tilbage i tiden, og så hvem er egentlig stamfar til jeres navn, og så kan I jo lave derfra en efterslægtstavle, det vil sige, at I kan begynde at lede fremad i stedet for, og der finder man altså det her proband, altså man vælger så en forfar. Og forfaren, han holder virkelig til, ikke? Fordi han bliver gift hele 3 gange. Og første gang, der får han 3 børn, og anden gang 4 børn, og tredje gang, han bliver gift, der får han så 1 barn. Så bliver konen nok gift, hun er nok en ung pige, på det tidspunkt bliver hun gift, og så sker der noget andet bagefter. Men det her, det er altså det er så den måde, som man så laver et system på. Så har man altså ham der probandet. Hans nummer 1, det bliver første barn af første ægteskab. Hans andet barn, eller hans toer, bliver så andet barn af første ægteskab, og så videre. Og der sætter man så et punktum bagefter. Og når man så rykker ned, så sørger man for at rykke ind, altså efter decimalklassesystemet. Der er også nogen, der ynder at bruge A, B og C, og store og små bogstaver. Det er op til jer. Men gør det konsekvent. Fordi jeg garanterer for, at gør I ikke det, så går der ged i det. Det er den måde, man laver sin efterslægtstavle på, og det er altså der, hvor man kan se, hvordan ens slægt den breder sig ud i hele Danmark. Der er så nogle slægter, som ikke breder sig ud i hele Danmark. Et navn som Gottliebsen, det er et navn, som kun findes i området her. Indtil 1985. Først på det tidspunkt begynder det at sprede sig ud over Danmark. Og sådan er der med mange sådan helt specifikke efternavn. Gormsen kommer af Gorm, og det var sådan nogle små enklaver på Sjælland. Og indtil altså, at vi får den danske globalisering der i sidste århundrede, ikke, så er de her mennesker de er meget, meget bofaste. Det er også en ting, som er sjov at kigge på. I kan se her et eksempel sådan lidt på det her, jeg siger med, med et, et, og så kan man jo så bruge alfabetet i stedet for, så kan I se, hvordan det ser ud. Så kan I jo så selv vælge, hvad I synes er mest overskueligt, men sørg for, at I gør det konsekvent. Når man sætter det op i sådan et skemaform, så bliver det ikke bedre. Så ser det sådan her ud, og det er... Det er nogle af de slægter, som I kan finde på nettet. De er lavet på den her måde her. Og når man så begynder at folde dem ud, sådan ned over siderne, så bliver det uoverskueligt, fordi de nederste linjer, de har en bredde på størrelse med en fodboldbane. Men det er en spændende måde at se på tingene på. Når nu, at vi skal til og i gang med at lave vores slægtsforskning, så er der nogle ting, som I simpelthen pinedød er nødt til at lære at kende. Det er sognenavne, herredsnavne, og sognenavne og herredsnavne, nu går jeg ned i den anden ende her, og henter. Det kan I se næste gang, så kan jeg tage det med. Noget af det, som er allervigtigst, det er at lære at kende det her med herredsnavne og med sognenavne. Og så skal I så bare lige være opmærksom på, at når vi kommer tilbage i 1600-tallet, så herrederne altså ikke ud som de herreder, som vi kender i dag. Dengang, der gik Horns Herred, der gik det på tværs, og det samme gjorde Vennebjerg Herred, og det gjorde Børglum Herred også. Der er nogen, der siger, at det er noget, der ligger tilbage til jernalderen, eller i hvert fald til vikingetiden, fordi det havde noget at gøre med ledingsskatten. Og ledingsskatten, det var jo det her med, at man skulle udruste et skib, bygge et vikingeskib, krigsskib, og sørge for, at det var udrustet med mandskab, og med skjolde og svær, så man kunne tage ud og slå på tæven. Og der er det jo sådan, at der er det altså nemmest at sejle ud fra Vendsyssels østkyst. Der var det, ja. Der er det nemmest at sejle ud fra Vendsyssels østkyst, fordi der har vi de store åer. Og hvis det er sådan, at I ser lidt på nogle af de store åer på Vendsyssels østkyst, så kan vi jo starte nordfra. Der har vi jo Kravskov Å. Og der lå Gårdbogård. Vi har Ellingå. Ligger stadigvæk, så længe det var. Ellingård. Og ved Bangsbo, ved Sæbyå, Sæbygård. Ved Vorså. Der ligger så Vorgård, men dengang der lå der en af de aller største fæstninge i Danmark. Det var Store Rudved, som var en del af kongens ejendom. Og da den bliver nedlagt af dronning Margrethe i begyndelsen af 1400-tallet, så forlanger hun simpelthen, at da hun giver den til biskoppen, han sørger for, at det bliver revet ned, så det ikke kan ende med at blive en trussel mod hende og hendes styre. Så stort og så mægtigt var Store Rudved. Og hvis vi kommer længere ned til Gerå, så har vi jo klosteret, det gamle Hundslund Kloster, som i dag hedder Dronninglund Slot. Så det var altså derfor, at man vendte sine herreder på den her måde, formentlig. Vi ved det ikke, fordi der er ikke nogen, der har skrevet det ned. Derimod så kan vi jo se, hvordan at herredstrukturen den så ændrede sig. Og herredstrukturen, det er jo så den, som I kender som de gamle politikredse. Og det er den, som man så har provstier efter, eller havde provstier efter. For nu er det jo også gået i opløsning. Men man havde de her provstier, og der havde man så sin sovne inden for de her områder. Så der kan I se, der bliver Horns, den bliver vendt om, Vennebjerg får lov til at gå mod vest, Børglum mod vest og Dronning Lund den vej, og det er jo så noget andet end det her op.
Og det er i slutningen af 1600-tallet, omkring 1683, at man forandrer det her landskab. Og det kan I alle sammen opleve i det her vidunderlige atlas. Hvis der er nogen, der elsker kort og ikke kender det her, så er der virkelig mange timers godnatlæsning i det. Det er der. Det er spændende. Og her i er der alle de administrative inddelinger, som Danmark har haft. Måske lige med undtagelse af de sidste nye kommuner her. Men ellers folketingskredse, sogneopdelinger, provstier, lægtskredse og alt muligt andet. Det kan man finde her i. Så når man nu finder nogle af sine forfædre et eller andet sted, så kan man altså gå ind og se, hvor de har boet. Eller man kan gå ind i det her og se, hvor det er, de har boet, og så lede efter dem i de sogne og de lægtskredse, som der nu er i det her atlas.
Hvad hedder det?
Det hedder Danmarks administrative atlas over Danmarks administrative inddeling. Og som I kan se, så står der hernede, det udlånes ikke. Fordi det er simpelthen et værk, som er uundværligt for jer i jeres slægtsforskning. Men prøv lige at tage og kigge i det. Når man så skal se på det mindste i et herred, det er så sognene. Og sogne, det betyder at søge. Så sognet er altså det sted, hvor folk sognede til eller søgte til en bestemt kirke. Og det kunne være, at den her kirke, den lå i et andet sogn. Man kunne dengang ikke løse sognebånd, men sådan en gård som Bygstade, hvor en del af min slægt stammer fra, tilbage i 1600-tallet, den lå ude midt på Tors Hede, Vendsyssels absolut største hede, som strakte sig over mange kilometer, og det, hvis I kører ud af Brønderslevvej, så kan I se, så er det der Tårns Hedevej. Og det er altså derude, det der område der. Og derinde midt i, der lå Bygstade helt for sig selv, mutters alene. Der var langt til Gærum, og der var langt til Skærum. Så derfor fik bønderne på Bygstade lov til selv at bestemme, hvorfor en kirke, som de vil være i, om det skulle være Skærum, eller om det skulle være Gærum. Det er så en af undtagelserne. Men ellers så var det sådan, at folk søgte altså til den nærmeste kirke. Og den gamle Trap Danmark, nu er der lige kommet en ny Trap Danmark, som fortæller noget om Danmarks administrative inddeling, også på en lidt anden måde. Den er ikke sådan helt så logisk opbygget, som den gamle er, men den er ganske udmærket. Jeg har selv været med til at skrive noget af den, så derfor. Men den her gamle fra 1970, eller fra slutningen af 60'erne, den går altså ind og kigger på de enkelte sogne, og giver en sognebeskrivelse, og når det er sådan, man arbejder med slægtsforskning, så er den uundværlig, hvis det er sådan, man vil vide noget om ens forfædre. Når nu I sidder og fitter med et eller andet stednavn, som I absolut ikke kan få til at ligne noget som helst, så kig lige på, hvad det er for et sogn, de er i, og så slå op i Trap Danmark, og så se efter, om ikke det skulle være, at der var noget, der lignede. Og det er tit, at man får held af det. Der er jo mange sjove ting. Altså, vi har jo i Gærum Sogn, der har vi noget, der hedder Maja, altså middag. Vi har så også Bygstade, ikke? Vi har Rør. Det er ikke noget, man står. Det er to gårde, der hedder Rør, Østerrør og Vesterrør. Og så er der også noget, der hedder Trunderup. Ja, der har nok været en nordmand forbi på et eller andet tidspunkt, der var fra Tøjnelag. De her navne her har man altså helt til at kunne slå op og kigge i den her Trap Danmark. Og den er så opdelt i de gamle amter. Ikke Nordjyllands amt, altså de helt gamle amter, altså Hjørring amt. Og det her, det er Trap Danmarks femte udgave, Hjørring amt. Kig i den, det er guld værd. Den administrative inddeling her, kan I jo se, nu har jeg så set her, der er noget, der hedder Osted Skærum, det er to sogne. Og det er jo faktisk også en gammel sognekommune, og det er også et gammelt pastorat, altså et fælles område for en præst, eller flaget gærum. Elling har været så stor, så det har været for sig selv. På et tidspunkt, der hed det også Elling Tollene. Og så er Hirsholmen ikke med, men de har også været for sig selv en gang. Der var også lidt langt derud. Men læg mærke til, når I arbejder med jeres slægt, hvor det er henne I er i verden. Hvad det er for et sogn, hvad det er for et herred. Og så lad os nyde af, at der også er noget, der hedder Horns Herred over på Sjælland. Ved Frederiksværk og derovre af. Men det er sådan en undtagelse. Man kan også gå endnu længere ned end til sognekommunerne. Man kan gå helt ned i de enkelte sogne. Her har vi for eksempel Osted-Skærum Kommune, og der har vi Osted Sogn. Og Osted Sogn er inddelt i ejerlav. Og det er, hvis det er sådan, at der er nogen, der har deres eget hus, så ved I jo godt, at I har en adresse, men der står også gerne et nummer ved den her adresse, matrikelnummer et eller andet. Og det er altså her fra det her område her, at de her matrikler, de sådan er fordelt i. Og det kan være efter en by i sognet, det er for eksempel Osted, eller den by, der hedder Mejling, eller den by, der hedder Kvissel. Men det kan også bare være øster, eller vester, eller søndre del. Det skal I lige lægge mærke til, hvor det er, den her matrikel ligger. På den måde, så når I går igennem folketællingerne, så er det af til, at der står noget om, hvorfor et matrikelnummer, som den familie, som I nu kigger på, hvor den har boet. Og så ud fra det matrikelnummer, er I altså i stand til at gå ind og se, hvor det nu er, at den ligger. Det er meget sjældent, at matrikelnumre de bliver lavet om. Matriklerne, dem lavede man i 1844, de matrikler, som vi kender i dag, og dem lavede man, fordi man skulle vide noget om, hvad det var, man ejede, når man nu købte sin jord. Og i dag, der har kommunerne så i deres visdom, der har de så lavet hele skidtet om, og så kører de på adresser. Og hvis det er sådan, at man siger Østergade, jamen så, og kigger på Frederikshavn, jamen så ligger Østergade, jamen det ligger i Gærum. Jamen den gamle Østergade i Frederikshavn, det er nede ved Tornsjøls hus, altså spor, det nordlige spor i Europavejen på vej mod Skagen. Men i 1970, der boede der flere mennesker i Østergade oppe i Gærum, end der boede i Østergade i Frederikshavn. Så derfor så lavede man så i sin visdom, at man så kaldte den for Østergade i Gærum, og så måtte man så kalde den nuværende del af der hvor der nu er Østergade i dag, eller i den gang, kalder man så Haraldlundsgade i dag. Digesvej for eksempel, jamen Digesvej, den ligger jo i Strandby. Nej, der ligger noget, der hedder Digesvej. Det er jo det, der er altid gjort. Men i Frederikshavn, der var det Strandgårdsvej, der hed Digesvej, indtil 1970. Og der kan I tage ud og se gården Dige. Den ligger derude stadigvæk på Strandgårdsvej. Og der ligger Diges koser også, altså de små middelalderhavne, som fiskerne de fiskede fra dengang. Så der kan man altså gå ind og se nogle af de her ting, omkring hvor ens forfædre har boet. Men det er altså vigtigt, at man kender sognet. Ejerlavet bliver så igen opdelt i de her forskellige matrikelnumre. Nu det her, det er så Faverholt, som er en by, og det er en by, som ikke er udskiftet. Det vil sige, at man har jordstykker fra de enkelte gårde sådan i stråleform ud fra gården. Man kan også tage en landsby som Mejling, som er blokudskiftet. Det vil sige, at man har taget alle gårdene og spredt ud over markerne. Og det var også noget, man gjorde efter landbreformerne i 1788, og hvor at bønderne fik lov til at købe deres egen jord. Så kan I jo se her, at der sker jo altså også noget ind imellem. Der sker nogle ting. For eksempel Frederikshavn har jo ikke altid hed Frederikshavn, det har vi kun gjort i 200 år. Før der hed det Flade Sogn, og der var Frederikshavn
det var en by, der hed Fladestrand, og det var en del af Fladesogn. Og Fladesogn, den strakte sig altså op til Suderbo, Toftegård og ud omkring Koldenå, og ned omkring Lunden, nede sydpå ved grænsen til Dronninglund Herred. Og så i 1818, altså for lidt over 200 år siden, udskilte man så Frederikshavn fra Fladesogn. Og så gjorde man jo det, at man så også flyttede nogle af ejerlavene fra Fladesogn og så til Gjermsogn og omvendt. Men det er sådan nogle af de der undtagelser, som I kan se blandt andet igennem det her atlas, som nu er på vej rundt. Men altså, sørg for at vide, hvor I er hen i verden. Geografi er meget, meget vigtigt, når at man arbejder med slægtsforskning, fordi det letter altså med at vide noget om, hvor man kan finde sine forfædre henne. Fordi forfædrene, de er født i et sogn, og derfor er det en god ting at vide, hvorfor et sogn, og hvor sognene ligger henne. Så er der også en anden ting, I så også lige skal være opmærksom på, når I kommer ud i det her med slægtsforskning, det er, at der er også nogle andre forudsætninger, der forandrer sig indimellem. Det er pengevæsenet i Danmark, og vi havde en statsbankrot i 1813, hvor at man så gik fra korantdaler til rigsbankdaler, og så gik man så igen i 1875 sammen med de andre nordiske lande over til at kalde vores møntfod for en krone. Så det her med kronen, når det er sådan, at vi diskuterer, euro og så videre, så er det altså kun siden 1875, at vi har haft kronen. Og en krone blev så vekslet af 100 øre. Og så var det så sådan, at en rigsdaler på det tidspunkt blev vekslet til en 2 krone. Og der er nok nogen af jer, der kan huske, jeg kan i hvert fald, så må der også være nogen af jer, der kan huske, at de gamle 2 kroner i guld, med sådan nogle guldmønt, de var nok ikke at lave af guld, men de var i hvert fald gule, de blev kaldt for dalere. Og i øvrigt, hvis vi så kigger på ordet daler, så er det det, amerikanerne har i dollar. Så vanskeligt er det simpelthen. Der er så også noget som mål og vægt. Når I nu kommer ind i nogle af kilderne, så er det meget sjovt, at der står nogle forskellige mål og vægte og sådan noget. Så sørg for at se på nogle af dem her, hvad et ispund er og sådan noget. Fordi det forandrer sig altså også sådan over tid, at man arbejder med nogle forskellige ting. Jeg ved ikke, Poul, vil du overtage lidt og fortælle lidt, så kan jeg falde i lidt senere.
Ja, jeg vil da tage den ene opgave.
Fordi vi har det her med de små og store bogstaver.
De små krøller. Ja. Ja. Jamen, det kender vi alle sammen, tror du ikke?
Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke.
Tror du ikke?
Ikke dem alle sammen.
Nå. Jamen, det må jeg se, hvad vi kan finde. Jeg plejer at have sådan nogle nemme opgaver med. Og de er meget nemme.
Nej,
kan du selv se. Nu kører det bare derude, ja. Værsgo.
Tak.
Ja, skal du ikke herinde? Skal du herinde? Ja. Ej, det er så uden af. Det er helt over, vi står. Det er de fleste.
Hvad er så, Poul? Det der, det er så gotisk bogstaver. Eller en stejlskrift, fordi der er jo nogle unge mennesker, som
de kan ikke engang læse
kortstrækskrift i dag. Nej. Så lige pludselig, så bliver der jo altså forskellige former. Jeg starter med minoisk skrift, og så bliver det gotiske bogstaver, og så bliver det så latinske bogstaver med stejlskrift, og så senere latinske bogstaver med trykskrift.
Han er der mig, vi ser den anden, der kigger i Camillas vævebog op på sæsonen på gården af. Vi er nødt til at lave en oversættelse.
Ja.
Børn kan ikke engang læse den i dag.
Jamen, hvis det er mig, der har skrevet det, så vil man ikke kunne det under nogen omkring.